Пражскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», паштовая скрынка 111, «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
Дзевятнаццаць гадзінаў у Мінску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне з выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ўжо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей два чалавекі. Паводле дэманстрантаў падставай для акцыі стала гібель трох цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сілаў. Прэм'ер Лібану Фуад Сіньёра вінаваціў шыіцкую радыкальную групоўку Хезбала ў спробе ўзброенага перавароту. Як падкрэсліў прэм'ер у сваім тэлезвароце, урад не дазволіць, каб улада ў краіне перайшла да Хезбала. Грузіна-абхазскія перамовы па ўрэгуляванні канфлікту неабходна аднавіць, лічыць памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША Мэтью Брауза. Сёння Брауза разам з амбасадарам ЗША ў Грузіі Джонам Тэфтам праводзіць у Сухуме перамовы з кіраўніцтвам непрызнанай рэспублікі. Сербскі ўрад ухваліў пагадненне аб стабілізацыі супрацоўніцтва з еўразвязам і энергетычнае пагадненне з Расіяй. Апошняе прадугледжвае пабудову газаправоду праз Сербію і продаж сербскай дзяржаўнай газавай манаполіі расійскаму «Газпрому». Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Джэна ладзіць сёння вяселле у ранча ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнерам. Францыя пераймае старшынёўства ў еўразвязы ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў:
«Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь, чыма, не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці на сустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць».
Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць вырашаць адразу 12 умоваў еўразвязу.
Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту, канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй улады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе, гэта выбары. Закон трэба мяняць, але нават сённяшні закон, калі зрабіць практыку яго прымянення іншую, то нішто не перашкаджае, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад апазіцыі, каб не было пераследу, каб быў аднолькавы доступ да медыяў. Многа што можна зрабіць, і гэта будзе крок улады да лібералізацыі. І, безумоўна, Еўропа павінна адразу, адэкватна адказваць са свайго боку таксама дапамогай у рэформах беларускай эканомікі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што дыялог з еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Менску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці.
Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў, зрабіць значна больш. Трэба актывізаваць эту дзейнасць на Беларусі.
Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візіту ў Францыю?
Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворваецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокага ўзроўню, як прэзідэнт Сарказі.
Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Алег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы зазначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім уже накіраваў. Сергій Прасікевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасікевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю.
Я ад этой касацыі нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасікевіч і ягоны адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Аляксандра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандидата у президенты Александра Казуліна судили, нагадаю, на 5,5 года узневоления. Менский суд полечил его виноватым у хулиганстве и организации уличных непорядков. Некольки дзён назад дочки Казуліна мели долготерминовое спаткання с батьком у калюні Відьба-3. После этого у семьи политвязня побывала наша корреспондентка Ганна Соусь.
Папа пришел весь загоревший. Он вельми добро выглядает, улыбается, вельми спокойный, умиротворенный.
Однако все-таки он сказал, что эти 2 месяца были самыми тяжкими за весь час нахождения за кратами, потому что он там один, ни с кем не имеет возможности поделиться своими уражениями об смерти мати. И, конечно, он сказал, что это было самое тяжкое.
Я у гостях у Казуліних по вертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка, з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у калюнії Відьба-3. Апошній раз я була у кватері Казуліних у лютому 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тоді со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стіні і на столику 2 її великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гетим разом мені і сябру сім'ї Казуліних Сергію Скрабцу. Ми починаємо слухати запис онлайн-конференції Ірини Казуліної для читачів сайту «Свобода», яка відбулася улітку 2006-го, на наступний день після того, як її мужа осудили на 5,5 года узняволення. Гэты да іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дочкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас подтримливают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И истотные перемены непозбежны в самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет, але мой муж будет президентом.
У турэмнай каплічцы на 30-й дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, уся сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельмі часта я сню маму, іногда сны бываюць вельмі беспакойныя. То убягаем от когось. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, как ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Теперь отправные кропки у житті Казуліних – это спотканье с Александром Казуліним. Всего было 4 долготерминовых спотканья с семьей за больше, чем 2 года зневоления политвязня. Наступное трехдённое будет в вересне, а короткотерминовое мая отбыться у липени. Вольга Казуліна.
Але мы вельми сподіваємося на то, что нам уже не потрібно буде ехать к нему. Долготерминовое спотканье, потому что он будет уже с нами на свободе. Вересне иди полтермина его отбывания, там але я реально сподіваюся на то, что все ж таки Евразвяз и Америка веде свою вельми жорсткую политику, вельми правильную. И тому я вельми сподіваюся на то, что сильно надавить на Лукашенко, и Лукашенко придется его отпустить.
Життё Вольги і Юлії Казуліної кардинально змянілося після того, як їх батько пішов у політику і трапив за крати. Вольгу Казуліну, яка має 2 вищі едукації, не беруть на працю, і вона тепер цілком присвятила себе батьковим справам. Праця з поштою, сайтом, поїздки, пікети, заяви – все для визволення тати.
Ми так були виховані, що нам тата з самого дитинства говорив, що кожен чоловік повинен рости внутрі собі. І цей рост, він може відбуватися тільки, коли чоловік проходить всякі покути. Человек повинен развиваться у этих покутах. И тому я уверена, что Бог дал нам это пробование для того, как мы реализовались, как мы показали, что мы не те птенчики, которые сидели у него под крылом, а мы сильные, мы самостоятельные, мы можем что-то сделать, мы можем себе реализовать, мы можем не только, как он нас оборонял, а мы его тоже можем оборонять.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбатою з мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у Віцебській колонії і тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, небожчиця, це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони виносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас оховували з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що у них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас нема сім'ї. Більшість белорусов, які сидять по домам і мовчать, вони лічать, що від їх нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. То, ведаєте, на гэтом фоні є віра у пірамени, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і онук Ладік. Як з іронією каже ягоная маті Вольга Казуліна, Ладік не хоче болей бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути гэты абов'язок деду.
Деда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, гэта Влад, а я муж... Треба перекласти на кого-нибудь гэтыя абавязкі. Таму ён деда чакае.
Адзін дзень у сям'і Александра Казуліна правяла Ганна Соус. Александр Мілінкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника першего старшини Советского Урада Беларуси Змитра Жилуновича. Вы слухаете «Радио Свобода». Беларусь отзначила День Перамоги. Як святкуюць гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Змітер Падбярэскі.
У адказе МУЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку з вестак МУЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ў начы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбы выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарення Наста заявила.
Неприємний сам момент, за що їм прийшлося просити мене пробачення. Це занадто некий такий легкий формат. Вони будуть пускати людей за межу, а після досылати листи по білоруську і просити у їх пробачення. Тому, безумовно, будемо глядіти, що воно буде надалі. Коли сапраўды більше не буде таких ситуацій, що людей будуть займати за межі, тим більше з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо глядіти, як воно буде надалі. Так, безумовно, ну, приємно, навіть повеселило мені крихов. Міністерство за справу побачення по білоруську дивно.
Намесніца старшині Молодого фронту Наста Палажанка.
Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага году». А пазней у перадачы «Госць Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І ўрэшце музычная перадача «Іст фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу 3 років автомобільна парковка у межах першого транспортного кольця у Менску стане платною. Тепер у центрі Менску 14 автостоянок, які можуть прийняти 1500 автомобілів. Головний інженер комунального підприємства «Гаражі автостоянки парковки» Пётр Прудніков повідомив, що близьким часом кількість місць для паркування повиситься до 3000, а праз некілька років таких місць буде 10 тисяч. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль паўмільёна прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблемы другим путем, строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4-уровневый. Это уже решение проблемы.
Как рассказал на пресс-конференции главный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Пётр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу перевышая 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады большим на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках до 3000 доляров за место. Прудников пообяцал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, ды і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взяць отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса, поставь на независимости, и как туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатаў Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
совет решил пойти вперед, принял решение в конце года, афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будаўніцтвам великих пляцовок на концевых станциях метро, где кіроўца покидая машину на стоянцы и далее едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок пакуль няма.
На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах першого транспортного кольца у Менску стане платною. Тему подрыхтовал Игорь Корней.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзятліковіч, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Силицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент, как завсёды, у нашей вечеровой недельной программе. А зараз звонки на свободу. Сегодня огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Витаю. 9 травня в Беларуси отзначили День перемоги у Другой Всесветной войне. На эту тему телефонование наших слухачов.
Як святкуют у нас, первыми на митинг являются начальники. Ихные лимузины чакают побач у завулку для инших. Рух перапынены, даі. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае ўдзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталося полицаи и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить плюнуть лягчей. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, почтявым лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки в Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник Другой Всесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с указательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
На конт Путіна і Медведєва. Сором глядзець на гэтую групу скамарохаў. Смешна, калі нікому не вядомыя да выбараў людзі, нічога не значыць у краіне. Папаўшы на трон, перадаюць яго як ляльку із рук у рукі і пры гэтым не саромеюцца.
Мяркую, што калі таталітарная палітыка Крымля не зменіцца, то праз 8 гадоў прэм'ера Путіна чакае новая пасада маскоўскага мэра.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілінаў у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі і ў свеце. Александр Міленкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу ў адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Віцебскому прадпрымальніку Сергію Прасюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбная аперацыя ў сувязі з палепозам. 23 красавіка Менскі суд пакараў Прасюкевіча 2.5 гадамі зняволення за быццам базбіццё супрацоўніка Менскай турмы на вуліцы Ахрэстіна. Прасюкевіч сваёй віны не прызнаў і падаў скаргу на вырак у Менскі гарадскі суд. Александр Лукашенко распарадзіўся павелічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў у прыжанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Пачаўся хросны ход праваслаўнай моладзі для ўшанавання памяці выдатнага асветніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча князя Канстанціна Астроскага. Хросны ход пачаўся ад вёскі Каралёў Стан і прайшоў праз пасёлак Бараўляны, вёскі Бальшавік, Сёмкаў гарадок Тарасава Менскага раёна. Прадстаўнік старажытнага роду туровскіх князёў Канстанцін Астроскі ўвайшоў у гісторыю як актыўны абаронца праваслаўя. У 16 стагоддзі ён заснаваў больш за 600 цэркваў і 20 манастыроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік – дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сілаў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. На вяселле запрошаныя прыкладна 200 чалавек.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 118-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы.
У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некілька хвилин ви почуєте імені переможців і меркаванні членів журі. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору твору Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняў з'явіўся 4-й том, у якім упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Мінулая восені Радіо Свабода абвясціла літаратурны конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Умовай конкурсу было стварэнне тэксту адвольнага жанру, які папісваў жыццё ў Беларускай Народнай Рэспубліцы ў часы адзначэння яе 90-годзе. Іншымі словамі, аўтар павінен быў прыдумаць рэаліі БНР, якая ў 1918 годзе перамагла, адбылася і праз 90 гадоў рыхтуецца адзначыць 90-годзе сваёй незалежнасці. Па электроннай і звычайнай пошце мы атрымалі некалькі дзясяткаў твораў самых розных жанраў: аповесці, апавяданні, эсэ, вершы, паэмы, рэпартажы і прыватныя лісты. Прафесійнае журы ў складзе Уладзіміра Арлова, Уладзіміра Някляева, Алеся Пашкевіча, Сергія Шупы і Захара Шыбекі напярэдадні 25 сакавіка сёлета вызначыла 12 фіналістаў і прапанавала нашым слухачам выказаць сваю думку аб іх творах, выстаўленых на сайце «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Красавік скончыўся, слухачы выказаліся, журы падвяло вынікі і праз некалькі хвілінаў нашыя слухачы аб іх даведаюцца. Але спачатку гутарка з дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» Александрам Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але і сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі «Свабоды» напісаў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе. Але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэння фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў. А наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне. І не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу, да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову. Стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канешне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаеўскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
От я нагадаю нашым слухачам, што самая першая кніга бібліятэкі «Свабоды» была створная менавіта такім чынам. Мы запрасілі слухачоў напісаць і прыслаць нам верш на тэму «Свабоды». І вось кожны дзень на працягу 2001 году аўтары чыталі свае творы. Мы тады атрымалі больш за 1000 вершаў з усіх куткоў Беларусі і з 36 краінаў. Ну, але ў эфіры, зразумела, прагучала 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Віслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку.
Многія слухачы памятаюць перадачу «Верш на свабоду», таксама з-за ўрачыстай музыкі Джаванні Вердзі да оперы «Набука». Давайце паслухаем хвілінку арыю «О свабода» ў выкананні Наны Мускуры. Пад гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з Карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналісты конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрыймачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мною ў студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. А зараз меркаванні некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічку аповесць і ўрывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязанае з гэтым конкурсам, што ніяк бы па сутнасць па вялікім рахунку ад таго, што была іншая краіна, іншая дзяржава на надбудаванні, жыццё гэтых людзей амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, які я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім, авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складі професійного журі був і мій колега, укладальник двох томів архіву БНР Сергій Шупа.
На початку, коли ми тільки обвестили умови нашого конкурсу, принципи, якими б я керувався при визначенні переможців, я уявляв себе таким чином. Найперш мені цікавило, наскільки правдоподобно у конкурсних творах буде виглядати модель альтернативної історії, виніку якої БНР у 18-му році перемогла і дожила до сьогоднішнього дня. Але після обвещення конкурсу ми проводили інтерв'ю з істориками, і у гуторках зімі фактично стало ясно, що знайти більш-менш правдоподобну модель альтернативної історії доволі тяжко. І тому головним критерієм фактично став літературний. Наскільки я як читач уживаюся у цей літературний твор, наскільки я відчуваю його реальність. Найменш цікавими були твори, де життя у БНР 2008 року показувалося як така оптимістична, позитивна утопія. Ці твори мені нагадали просто літературу совєтських часів. Змінилися тільки кольори стягу, а все остатнє, вся атрибутика, вся стилістика засталася така совєтсько-комуністична. А зато я вельми порадували і зацікавили твори, де речаїсність ось такої уявної БНР подається вельми проблемно. І ось я віддав свої голоси за це життя з проблемами, які спробують вирішати герої конкурсних творів.
Як ви чули, члени журі основним критерієм називають проникнення авторів у придуманою їми, але потенційно можливу речаїсність Білоруської Народної Республіки праз 90 годів її існування. Ну а зараз імени переможців. Твори 12 фіналістів і їх імени слухачі можуть знайти на нашому сайті свобода.орг. Я ж назову першу тройку. Третє місце журі віддало Кастусю Сирелю за оповідання «Малиш». Друге місце зайняв автор під псевдонімом «П'ятий» за оповідання «Крилатий вершник». А переможцем нашого конкурсу став прозаїк з Гомеля Сергій Балахонов за оповість-комікс «Петля затятості». Віншуємо. Усі фіналісти будуть узнагороджені лічбовими радіоприймачами, а переможця Сергій Балахонов отримає у подарунок фотоапарат Canon. Ось як він відреагував на мій телефонний дзвінок з новиною про свою перемогу.
Удобно відчування. Я радий, я, звісно, втішений, що ось так отрималося. Я, звісно, було таке сподівання, що, можливо, буду серед переможців. Ну, але те, що стало, ну, добре.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырішыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонова, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца сапраўдны. А, Алексей? Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як-то бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергія Балахонова супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавядання «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радіо Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радіо Свабода» па адрасе свабода.орг.
Александр Мілінкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідер руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у Пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі свабоды і прагрэсу ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору творів Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився четвертий том, у яким разом з відомими творами першого повоєнного десятигоддя упершиню опубліковані 52 невідомі вірші народного пісняра. Некоторые из них передадены у Колосовский музей с архиву КДБ, иншие отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса с унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гуторить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах упершиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась об спадщина Колоса, выученная до дробницев. Где у яких сховах сберегалися неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах розных особ, наприклад, російського поета і перекладчика Колоса Сергія Городецького, заховуються цікаві матеріали. На мою думку, знаходки можуть ще бути і у російських архівах, і узбекських, і литовських. Гэта цікава і довга і кропотлива праця, і, на жаль, не завсёди доступна по кошту на сьогоднішній день. Ёсць нарешті приватний архів нащадків поета. Вірш «Моя спадщина» був передадений у 90-х годах з архіву КДБ.
І де він стає пари знаходився?
У фондах Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага хутчейшу ягоною публікацію?
Треба ж було покинути ніякі твори і для збору творів, які вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажімо, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук у рукописному архіві «Глєбки».
Віра, один з самих цікавих невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який передаджений з архіву КДБ. У ім поэт пише про вельмі пільне редагаванне своїх твораў і пералічвае іх. Новая зямля, Сымон музыка, Шапенец, казкі життя. А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Колоса друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Колоса будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаванняў. Але не заўсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Відаць, трэба прызнаць, што не заўсёды апошняя прыжыццёвая рэдакцыя яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі: Міхаіл Ісакоўскі, Сергей Гарадзецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Колоса, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі бязвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў, ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавым. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да акмеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі з другога боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму ў Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працавітым
митрополитом был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Коласа под назвой «Скарга», присвечены Максиму Лужанину, который долгие годы працавал литературным сократаром Коласа. Про это сократарство ходят разные чутки, навод и такие, что Лужанин небыто был представлен до Коласа отповедными службами. Якой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина, про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Коласу, разбирал почту, отказывал на некоторые листы, редаговал. Карцей был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колос рассказывая про себе». Яны часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмовцем, адукованным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достатково скрытный, остерожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працавал побач с Колосом, а был примацаваны отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только четвертый том сбору твора у Колоса. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие из колосовых текстов еще чекают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается 9, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Колоса, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрихтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Колоса, еще в 54-м годе зроблены. Значно пополнится там и за бестолярной спадчиной поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Колоса, это есть еще и иншее, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не принимает никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Колоса до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Перший том уже не махчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера, я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про неведомую спадщину Якуба Колоса мы говорили с Верой Мицкевич, унучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Колоса, якія 60 годов чакали на публикацию и недавно упершыню надрукаваныя у 4-м томе збору твораў Якуба Колоса у 20 томах.
Беларуская мова. Завез беларус свою мову у темную нетру дуброву и каже: «Живи тут одна, бо ты для меня не годна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда». Заплакала мова, стулившися в лесе, ды клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Ды квось мне, якая сыночки пашана, хіба ж то не здеки, хіба ж не близнерство, ну хоть бы одненькое мне министерство повыпихали з усіх установ, не ведать бы гэтаких дочек, сынов. Моя спадчина. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая пакрыта дзірваном, і змоўк сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, аж чапенец мой закончыў свае дні. Над распушнікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю, і журбой гляджу на спадчыну. свою, а старанный редактор, педагог, у несчастной моей музы ловец блог, вытрасаюсь ее бедные духи, нехай Бог уже дарует им грехи, и повысит проговиту их пасть, и хоть трошки более разума им дасть.
На остаток. Ти помните мене, ти не, не ведаю, Светлана. Одно ведомо, об весне уздыхну не раз у потайне, бо песня отспевана. Вандровные мы хвали две, что стрелися у потоку, де кожное одно плыве, покуль не сгубится у траве, прибившися у затоку. Познал я муки, боль и сум бесплодного споткання. Остыл, улегся хмельный шум, и здесь крумкач кричит, крум-крум, то песня похования. Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22-й Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».